Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 7. juli, vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao zakon kojim se odluke OHR-a ne objavljuju u Republici Srpskoj. Albanski premijer u Sarajevu poručio da berlinskim procesom želi štititi interese Kosova i kretanja sa ličnim kartama. Sve spremno za obilježavanje 28. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine biće ukopano 30 žrtava genocida. Najmlađa žrtva imala 15 godina. Komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala vlasti Prijedora da naprave spomen obilježje poginuloj djeci. Sa samita u Beču poručeno kako Srbija, Mađarska i Austrija štite Evropu od pritisaka ilegalnih migracija. Turski zvaničnik saopštio da predsjednici Ukrajine i Turske raspravljaju o žitnom sporazumu i razmjeni zarobljenika. Najmanje 50 mrtvih od posljedica monsunskih kiša u Pakistanu. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, na jugu do 33 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. Institucije BiH ne razmjenjuju podatke o masovnim grobnicama, kaže član kolegije direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadžiomerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Organizatori Mostar Blues i Rock Festivala ovih su dana najavili održavanje 21. izdanja koje će okupiti domaća, regionalna i svjetska imena blues i rock scene. Direktor festivala Mili Tiro.
Imamo iz Srbije pozive, iz Hrvatske dolaze ljudi već i naravno da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je sporni zakon o visokom predstavniku saopšteno iz njegovog kabineta. Radi se o zakonskim izmjenama kojima se odluke visokog predstavnika više ne objavljuju u tom BH entitetu. Dodik je to uradio uprkos činjenici da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt svojim odlukama od 1. jula u potpunosti obustavio kompletan zakonodavni postupak. Narodna skupština Republike Srpske je zakon o neprimjenjivanju odluka OHR-a na teritoriju tog entiteta usvojila u drugoj polovini juna. Osim ovog, Schmidt je poništio i zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na području tog BH entiteta. Većina država članica Evropske unije shvatila je da srpski predsjednik Aleksandar Vučić očigledno ima uticaj na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i koristi ga da ostvari svoje ciljeve i ojača svoj položaj, kaže za Radio Slobodna Evropa neimenovani briselski zvaničnik. On je u razgovoru za RSE potvrdio da države članice Evropske unije traže od srpskog predsjednika da odigra konstruktivnu ulogu i kontroliše, kako je ocijenio, citira, Dodikove secesionističke ispade. Završen citat. Nije tajna da štitimo interese Kosova i berlinskim procesom želimo da postignemo slobodu kretanja, kako bi to kretanje bilo samo uz pomoć lične karte, poručio albanski premijer Edi Rama u Sarajevu, nakon susreta sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Na sastanku je istaknuto kako je potrebno ojačati odnose između Albanije i Bosne i Hercegovine. Više u izvještaju Melise Teletović.
Nema otvorenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Albanije, ali ostavljeno je prostor za učvršćivanje odnosa, kako na bilateralnom planu, tako i kroz regionalnu saradnju, poručila je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nakon sastanka sa albanskim premijerom Edijom Ramom. Fokus sastanka, kako je rekla, sa albanskim premijerom bio je prvenstveno berlinski proces.
Kako bismo pokazali svoju privrženost toj inicijativi, naravno da mi u Bosni i Hercegovini moramo uložiti dodatan napor kako bi pokazali svoju kredibilnost i kako bismo potpisane sporazume uputili na ratifikaciju od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tako da sam informirala predsjednika vlade o tome da smo dva sporazuma u okviru berlinskog procesa uputili prema instituciji predsjedništva i dobili su potporu vijeća ministara. Nažalost, u ovom trenutku još oko jednog sporazuma nemamo politički konsenzus pa ni institucionalni i nadamo se da ćemo uz dodatne napore u narednom periodu uspjeti doći do toga.
Albanski premijer Edi Rama naglašava da želi jačati odnose sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da se radi na tome da se otvori ambasada Albanije u Bosni i Hercegovini. Rama očekuje i da će Bosna i Hercegovina potpisati i usvojiti sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu, po uzoru, kako kaže Rama, na Srbiju koja je taj sporazum potpisala. Informisao je delegaciju vijeća ministara, kako je rekao, o Berlinskom samitu koji će biti održan u Tirani, a na kojoj će zemlje Zapadnog Balkana zauzeti jasan stav o bitnim pitanjima.
Nije tajna da štitimo interese Kosova i ovim berlinskim procesom želimo im olakšati kretanje samo sa ličnom kartom. U oktobru u Tirani bismo trebali zauzeti zajednički stav o svim pitanjima koji se tiču nas i da pokrenemo pitanja koje se tiču svih nas zajedno.
Premijer Albanije tokom obilaska glavnih gradova država Zapadnog Balkana posjetio je prethodno Skoplje i Prištinu, a nakon Sarajeva odlazi u Podgoricu i Beograd. Ramina balkanska turneja ima za cilj da informiše države regiona o pripremama koje Albanija obavlja kao domaćin samita Berlinskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Danas je u Memorijalnom centru Potočari održana posljednja sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Članovi pododbora su istakli da su sve pripreme obavljene na vrijeme i u skladu s potrebama. Obavljene su i pripreme za trodnevni marš mira koji sutra kreće iz Nezuka kod Zvornika. Sadik Salimović.
Sve pripreme za brojne sadržaje su završene, neki programi se već realizuju, a u toku su pripreme za večerašnje okupljanje učesnika Marša Mira u Nezuku kod Zvornika. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Ovaj trud koji smo radili negdje od kraja februara, početka marta bi trebao da pokaže svoje rezultate, uglavnom sve ono što smo imali u planu i dinamičkom planu, uglavnom smo to završili do sada. Što se tiče sutrašnjeg dana, imamo okupljanje i kretanje Marša Mira, naša aktivnosti koja je ustaljena i koja od Nezuka do Srebrenice šalji poruku da se nikad ne zaboravi žrtve koje su na tom putu izgubile svoje živote, da se ne zaboravi žrtve genocida i da se ne zaboravi ni oni koji su preživjeli taj put smrti.
Do sada je prijavljeno oko 3200 učesnika Marša Mira, ali će taj broj biti znatno veći, kaže Suljo Čakanović, predsjednik pododbora.
Trenutno imamo 3230 prijavljenih. To nije konačan broj učesnika jer praksa je pokazala do sada veliki broj učesnika se i ne prijavi, dođu u Nezuk 7. ili 8. jula, a oni su naravno ravnopravni učesnici kao i svi drugi. Dakle, mi smo izvršili pripreme za 3,5 do 4.000 učesnika, ali smo spremni da primimo i više.
Prema odluci Vijeća muftija, Memorijalni centar Potočari proglašen je blagoslovljenim mjestom. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, član pododbora za vjerska pitanja.
Uvijek naglašavamo da posebno 11. jula naše okupljanje ovdje mora, nužno je da protekne u miru, u dostojanstvu, da to bude veličanstvena slika i poruka za sve ljude. U ime naših šehida, u ime njihovih porodica, u ime muslimana u Bosni i Hercegovini, u ime Bošnjaka, u ime svih ljudi koji žive u ovoj zemlji, a na dobrobit opet svih onih koji trebaju da se dodatno i temeljitije upoznaju sa porukom iz Potočara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o procesu pronalaska nestalih osoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Traga se za još oko 7600 nestalih, a za najviše njih na području Srebrenice. Gotovo tri decenije nakon genocida u Srebrenici ne zna se gdje su sakriveni ostaci više od 1000 žrtava. U emisiji gledajte. Ukopati nekoliko kostiju ili čekati da se nađe više posmrtnih ostataka, dilema koja tišti porodice ubijenih u genocidu. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice, Fadila Efendić.
Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Zašto je proces pronalaska masovnih grobnica u zastoju? Gost emisije je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadžiomerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Razmjere zločina, njegovog prikrivanja i dokumentiranja kroz sudbinu jedne porodice. Govori svjedokinja genocida Ramiza Gurdić.
Najteže mi je bilo kopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, a što ga ja kopam brez glave i brez ruku.
Emisiju gledajte od subote 8. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 ljudi. Za njih oko 7.600 i dalje se traga. Za najviše nestalih u BiH traga se na području Srebrenice. O procesu traženja nestalih i zavjeri šutnje u otkrivanju masovnih grobnica za Radio Slobodna Evropa govori Mujo Hadžiomerović, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Hadžiomeroviću, za još oko 1000 žrtava genocida se traga, no čini se da je proces u zastoju. Zbog čega i hoće li zaista mnoge majke i supruge otići s ovog svijeta bez da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih?
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode. U zakonu o nestalim licima po kome mi radimo i on je jedinstven u svijetu, zaista dosta je urađeno. Naravno, ne smijemo nikad stati, još uvijek tragamo za 1608 nestalih osoba. Na ovom području Srebrenice, naravno, nedostatak je informacija na terenu, što je jedan od problema. Mnogo svjedoka je umrlo. Dosta je primarnih grobnica izmješteno na čak i više lokacija, sekundarne, tercijarne. Dakle, veliki su problemi. Ponekad, ali u zadnje vrijeme, zaista od početka ove godine, smo pokušali samo na ovom prostoru sarajevskom 13 ekshumacija za koje smo imali na izgled pouzdane informacije, svih 13 nismo uspjeli pronaći. Dakle, bilo je tog izmještanja jer smo mogli i po tragovima vidjeti da je to izmještano. Jedinstven je ovo način traženja nestalih u Bosni i Hercegovini, jedinstven, ali dao je rezultate do sada. 80% je pronađeno, to se nigdje u svijetu nije desilo posle sukoba da se pronađe taj broj. 24.500 je pronađeno, identifikovano i predano porodicama da obave sahrane i dženaze.
Ove godine će u Srebrenici biti ukopani ponovo nekompletni ostaci. Koliko porodica odbija dati saglasnost da se ukopa tek fragment kosti ili jedna, dvije koščice? Šta je sa tim porodicama?
Ja trenutno također tragam za mojim ocem koji je u Batkovićima ubijen. Kada bi našao mali zglob, ja bi to prihvatio i na kraju razmišljam, i ako to ne nađem, ja ću postaviti nišan da se zna da je živio, da je bio tu u Lasinici. Mislim da bi svi to trebali uraditi. Trenutno u Srebrenici 55 porodica se nije izjasnilo sa malim procentima ostataka, nisu prihvatili da se obavi dženaza.
Razni mehanizmi su uspostavljeni poput fonda sa novčanim sredstvima za informacije o masovnim grobnicama. Tu postoji i aplikacija za dojavu mjesta masovnih grobnica. Zašto to nikada toliko nije zaživjelo? Pa čak ni ovaj instrument da se tokom sudskih nagodbi za smanjenje kazne oda informacija o masovnim grobnicama?
Mi imamo određena sredstva za tu namjenu. Međutim, taj pravilnik koji je bio ranije, on je poprilično, hajde da kažem, koncipiran tako da praktično bi bilo u potpunosti osoba identifikovana koja bi dala, morala bi izvaditi tekući račun, to je praktično kompletna identifikacija te osobe i ljudi nisu htjeli to raditi.
Sa Mujom Hadžiomerovićem, članom kolegija direktora Instituta za nestale osobe, razgovarao je Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
najmanje 50 mrtvih od posljedica monsunskih kiša u Pakistanu. U Istanbulu se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom zbog razgovora o članstvu u NATO-u. Međunarodna agencija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija kaže kako ostvaruju napredak u inspekciji nuklearne elektrane Zaporožje. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Najmanje 50 ljudi, uključujući osmoro djece, poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim monsunskim kišama koje su zahvatile Pakistan od prošlog mjeseca. Ljetni monsun donosi Južnoj Aziji 70-80% godišnjih padavina između juna i septembra svake godine, podsjeća agencija France Press. To je od vitalnog značaja za živote miliona farmera i njihovih porodica, te sigurnost hrane u regionu od oko 2 milijarde ljudi, ali također donosi klizišta i poplave. Zvaničnik Nacionalnog upravljanja katastrofama za AFP je rekao da je prijavljeno 50 smrtnih slučajeva u različitim incidentima vezanim za kišu širom Pakistana od početka monsuna 25. juna, dodajući da je 87 ljudi povrijeđeno tokom ovog perioda. Većina smrtnih slučajeva je u istočnoj provinciji Panđab, a uglavnom su posljedica strujnog udara i urušavanja zgrada, pokazuju zvanični podaci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi danas razgovarati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, dok Kijev zagovara članstvo u NATO-u i dodatno oružje koje bi moglo biti raspoređeno u kontraofanzivi protiv ruskih snaga. Zelenski će u Istanbulu otputovati iz Praga, gdje je rekao da bi predstojeći summit NATO-a o Vilniusu trebao biti fokusiran na slanje jasnog signala o budućem članstvu Ukrajine u vojnom savezu. Na konferenciji za novinare 6. jula u Pragu, zajedno sa češkim predsjednikom Petrom Pavelom, Zelenski je rekao da govori o jasnom signalu, nekim konkretnim stvarima u pravcu poziva, i dodao da im je potrebna motivacija i iskrenost u našim odnosima. Zelenski je također komentarisao kontraofanzivu, rekavši da, iako se ne kreće brzo, napreduju i ne povlače se. Međunarodna agencija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija ostvaruje napredak u inspekciji nekoliko dijelova nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini nakon tvrdnji da je minirana, izjavio je u petak šef ove agencije Rafael Grossi. Ukrajina i Rusija optužile su jedna drugu da planiraju provokaciju na tom mjestu, podižući uzbunu zbog rizika od radioaktivne katastrofe u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani. Ranije ove sedmice Grossi je rekao da je nadzorno tijelo zatražilo pristup krovovima dvije reaktorske jedinice, kao i dijelovima hala, turbina i sistema za hlađenje. On je rekao da su uspjeli da završe obilaske rasadnih jezera i drugih mjesta i dodao da nisu vidjeli nikakve naznake eksploziva ili mina. Naglasio je da zvaničnici agencije još nisu bili u mogućnosti da posjete krovove objekta. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, mnoge zemlje su uzvratile sankcijama usmjerenim direktno na ruske milijardere, oligarhe i političare. Kako je rat odmicao, te sankcije su se intenzivirale. S vremenom su na meti čak bili rođaci lažne kompanije ovih milijardera. Razlog? Oligarsi su međusobno povezani sa ruskom vladom i daju glasnu i fiskalnu podršku u zamjenu za unosne poslove ili koristan državni nadzor. U novoj infografici Radio Slobodna Evropa pogledajte kako se neto bogatstvo najbogatijih ruskih milijardera promijenilo od januara 2022. godine do aprila 2023. 22 najbogatija ruska milijardera do 20. aprila su izgubili ukupno 90,4 milijarde dolara. Najviše su pogođeni Viktor Vekselberg, koji je od početka rata izgubio oko 11,3 milijardi dolara ili 61% svoje neto vrijednosti. Sankcije su teško pogodile Romana Abramovića, koji je izgubio 10,5 milijardi dolara ili 58% svoje neto vrijednosti od januara 2022. godine, a bio je primoran i da proda fudbalski klub Chelsea. Nekoliko oligarha poput Mihajla Prokorova i Andreja Gurjeva uvećali su svoje bogatstvo od prošle godine. Gurjev je povećao svoju vrijednost za 2 milijarde dolara ili 26%, dok je Prokorov, koji ranije bio vlasnik Brooklyn Netsa, svoju neto vrijednost izjednačio na dobitku od 0,3 milijarde dolara ili 2%. Sve detaljne podatke i informacije pronađite u novoj infografici na slobodnaevropa.org pod naslovom Kako se promijenilo bogatstvo ruskih milijardera od invazije na Ukrajinu.
Tri nedavna slučaje kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem, dva vatrenim oružjem i jednoručnom bombom iznova su aktualizovali pitanje ilegalnog naoružanja hrvatskih građana. Do sada je u posljednjih 16 godina preventivnih akcija vraćeno 360 hiljada komada vatrenog oružja, ali problem i dalje nije riješen. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Umirovljeni policajac kojem je kod prethodnog slučaja obiteljskog nasilja oduzeto oružje pa je ilegalno nabavljenim pištoljem teško ranio mladića za kojeg je mislio da je u vezi sa njegovom suprugom. Muškarac koji je ručnom bombom ubio bivšu partnericu i sebe dok je njena 12-godišnja kćer uspjela pobjeći i spasiti se. Muškarac koji je automatskim oružjem jednu osobu ubio i 4 teža, 4 lakše ranio. To je tragična bilanca kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem samo posljednjih 10 dana u Hrvatskoj. O rezultatima dosadašnjih kampanja pomoćnik glavnog ravnatelja policije Antonio Gerovac.
MUP već evo 16. godinu provodi preventivne aktivnosti koje se tiču prikupljanja oružja, kao što je manje oružja, manje tragedija. Prikupljeno je negdje oko 360 tisuća komada vatrenog oružja, preko 600 eksploziva, preko 6 milijuna komada streljiva, dakle to su brojke koje su impozantne.
U javnosti se nakon ovih kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem odmah povela diskusija o tome jesu li kazne za posjedovanje ilegalnog oružja dovoljno rigorozne. Kazne su dovoljno visoke, ali problem je na sudovima, koji najveći broj onih koje mi prijavimo uvjetno osude. Potužio se odmah ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Iz Vrhovnog suda su odmah odgovorili MUP-u da su takve odluke zakonite, da po načelu trodiobe vlasti MUP nema što komentirati kaznenu politiku sudova, da visinu i vrstu kazne ne predlaže sud već državno odvjetništvo i da MUP ako misli da treba, može predložiti da se izmjenom zakona uvedu i teže kazne. Policija ne misli da su strože kazne dobro rješenje. Antonio Gerovac.
Kazne su dovoljno visoke, dakle vi za osnovni oblik kaznenog djela možete izreći kaznu od 3 mjeseca do 3 godine. Dakle, ja mislim da je to sasvim dovoljno da nekakva daljnja represija u tom dijelu ne bi postigla učinke.
Možda je rješavanje ovog problema moguće paralelno pristupiti sa još jedne strane. Sva trojica počinitelja s početka ove priče su ratni veterani. Odvjetnik Branko Šerić sa gotovo 5 decenija rada u pravosuđu u izjavi za naš program slaže se s procjenama da je najviše ilegalnog oružja koncentrirano upravo kod populacije koja je bila u Domovinskom ratu i da bi trebalo naći načina da ih se uvjeri da predaju to oružje. U Ministarstvu hrvatskih branitelja su toga svjesni. MUP i Ministarstvo branitelja apeliraju na sve koji još imaju ilegalno oružje zaostalo iz rata da ga predaju i te su akcije stalne, kazao je novinarima državni tajnik u Ministarstvu branitelja Špiro Janović.
Mi tu pružamo veliku podršku i braniteljskim udrugama koje međusobno apeliraju na svoje članove da predaju oružje koje posjeduju, jer to je oružje opasnost za svakoga.
Šerić kaže kako bi Ministarstvo branitelja trebalo pokrenuti dodatne kampanje osvještavanja ratnih veterana o opasnosti od neprijavljenog oružja i njegove zloupotrebe, a da bi se spriječilo trgovinu ilegalnim oružjem, treba zahvatiti u strukturu njegovih vlasnika.
Na direktan ili indirektan način. Kako se nađe na tržištu? Pa nije se u polju rodili ni kalašnikovi, ni revolveri, nego ga je neko prodao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Niskotarifne kompanije Ryanair i Wizz Air ukinule su dio letova sa Crnom Gorom zbog povećanja taksi. Osim ovoga, zgrada aerodroma u Tivtu žestoko prokišnjava, a podgorički aerodrom ne može da opsluži putnike. Najavljena trajektna linija Barbari otkazana je, za koju je bila najavljena kupovina gotovo pola vijeka starog putničkog broda. Šta se dešava sa vazdušnim i vodenim saobraćajem u jeku turističke sezone u Crnoj Gori? Priča Anete Durović.
Krov zgrade Tivatskog aerodroma prokišnjava. Putnici gaze kroz lokve vode, a zaposleni postavljaju plastične kante kako bi spriječili poplavu. Nepregledne gužve u zgradi Podgoričkog. Otkazivanje letova i linija ka više destinacija niskobudžetnih kompanija Ryanair i Wizz Air. Ovo je u najkraćem slika koja je protekle sedmice poslata s crnogorskih aerodroma u jeku turističke sezone.
Barcelonu sam prvi put posjetila u aprilu prošle godine, zahvaljujući cijeni povratne karte od 30 eura. Vijest da će ova destinacija, makar po tako niskoj cijeni, biti ukinuta me je rastužila, jer sam u decembru planirala reprizu i zimski obilazak.
Jovana, sagovornica Radio Slobodna Evropa, ovako je reagovala na informaciju da će niskobudžetne kompanije, irski Ryanair i mađarski Wizz Air, od novembra ukinuti konekcije sa više značajnih evropskih metropola. Konkretno, Ryanair je najavio ukidanje letova ka Barceloni, Zagrebu i Manchesteru, prethodno krajem godine i ka Bolonji, a Wizz Air ka Beču i Rimu. A letove ka Milanu smanjuje sa 3 na 2 sedmično. U odgovorima na pitanje Radio Slobodne Evrope, kao razlog ukidanja letova, irska kompanija navela je povećanje taksi aerodromskih usluga. Mađarski avioprevoznik nije obrazložio odluku. Osim turističkih, ova odluka će nekim uticati i na privatne planove.
Ukidanje leta Podgorica-Zagreb dolazi u trenutku kad planiram da se zbog posla preselim u Zagreb. To bi mi bio najjednostavniji, najkraći i najjeftiniji način da odem tamo da me posjete prijatelji i porodica.
Priča za Radio Slobodna Evropa Zorica. Kaže da je često putovala.
Podgorica i Zagreb su prvi put od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bili ovako dobro povezani. Letovi su bili prilično tačni, svako mjesto popunjeno. Nevezano za moj slučaj Zagreb, ovim se definitivno mnogima zatvara prozor u svijet.
Zaključuje naša sagovornica. Ipak u vladi tvrde da je pojava otkazivanja letova ovih kompanija uobičajena, što se često dešava na aerodromima u regionu i šire. Te kompanije optimizuju svoje poslovanje i traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija, kaže ministar turizma Goran Đurović. Ni za aerodrome Crne Gore odluka kompanija Ryanair i Vizier nije iznenađujuća, jer, kako navode, jedna od karakteristika niskobudžetnih avioprevoznika relativno je često mijenjanje broja frekvencija, rute i baza sa kojih lete. Najavljuju da će u direktnoj komunikaciji s ovim kompanijama nastaviti da traže mogućnost za nastavak. Taksa zbog koje će irska aviokompanija obustaviti letove povećana je nakon 9 godina sa 1,75 na 3,25 eura po odlazećem putniku. U aerodromima tvrde da su te takse i dalje najniže u odnosu na region u kojem se kreću od 4 do 6,65 eura. Iz aerodroma su za Radio Slobodna Evropa kazali da se rješavanje infrastrukturnih nedostataka planira u uslovima neizvjesnog konačnog nosioca razvoja koji će preuzeti država ili koncesionar. Komentarišući stanje na Tivatskom aerodromu, premijer Dritan Abazović rekao je da je takvo stanje od 2006. godine.
Tender za saniranje je propao dva puta u mandatu ove vlade zato što niko nije htio da radi sanaciju. I zbog toga smo se odlučili da se ne sanira samo taj mali dio, nego da se sanira cijeli krov. Tender je završen, ja očekujem da se izabere izvođač radova i da počne da se to radi.
Ujedno umjesto pokretanja trajektne linije Bar-Bar i Barancone iz Barske plovidbe stiže najava da će za te potrebe biti kupljen putnički brod star gotovo pola vijeka za 6 miliona eura. Crna Gora je turistička destinacija i prvenstveno se oslanja na turizam. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Tačno prije 20 godina, 2003. održan je prvi Mostar Blues Festival. Uprkos svim problemima, ekonomskim i globalnim zdravstvenim krizama, taj festival, koji je u međuvremenu dobio novi naziv, Mostar Blues i Rock Festival, uspio se održati. Organizatori su ovih dana najavili održavanje 21. izdanja festivala, koji će i ove godine okupiti domaća, regionalna i svjetska imena blues i rock scene. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Mostar Blues i Rock Festival održat će se 14. i 15. jula u prostoru Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Manifestaciju će otvoriti mostarski sastav pod nazivom Blues Caravan, koji je objavio i dupli album uživo. Potom nastupa čuveni Mostar Sevdah Reunion, ističe direktor festivala Mili Tiro.
Grupa koja je svjetski poznata i koja će na mostarskom koncertu izvesti stare hitove, ali i neke od novih radova koje su nedavno snimili.
Kruna prve večeri festivala je američko-kanadski gitarista Philip Sais, naglašava Mili Tiro.
Čovjek koji je jednostavno naslonjen na onu teksašku školu hard bluesa, čovjek koji je učio od gitariste kakav je Stevie Ray Vaughan.
Drugo večer festivala otvara grupa Sunnysiders iz Hrvatske, nakon koje ih nastupa američka grupa Dudley Taft Band. Direktor festivala Mili Tiro govori.
Radio je tekstove i aranžmane za grupu Sweetwater, ali inače čovjek koji je znači priznat u Americi kao gitarski virtuoz.
Nastupit će i španska muzičarka Susan Santos, nakon koje festival zatvara čuvena U grupa iz Srbije, o kojima Mili Tiro govori.
Vlasnici bezvremeni albuma, hitova, grupa čije su pjesme obilježile mnoge generacije.
Organizatori nastoje i ove godine zatvoriti financijsku konstrukciju tog nekomercijalnog festivala. Među glavnim sponzorima su Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i grad Mostar, a pored ostalih, ove godine je tu i ambasada Španije. Direktor Mostar Blues i Rock Festivala Mili Tiro.
Ono što prikupimo jednostavno postavimo i na osnovu toga znači pravimo line-up. Eto, ove godine smo uspjeli 7 bendova dovesti i nadam se da ćemo nastaviti raditi ovaj festival.
Publika iz zemalja regije i ovog puta se zanima za festival. Direktor festivala Mili Tiro.
Sinoć smo znači imali grupu iz Slovenije koja traži ulaznice, imamo iz Srbije pozive, iz Hrvatske dolaze ljudi već i naravno da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.